Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anny Gurban. Aýdymçy Nazir Habibow odal habar berilşi ýaly Türkmenistanyna däli Eýranyny tutsuglukda turany çalym edýär. Meşhur Türkmen aýdymçysynyň neşe maddasyny saklamakda guman edilip Eýran Türkmen serhedini saklanan nugarada Adatlyk Radiýasynyň beren habarynyň soň özüni tanatmak istemedik bir adam redaksiýa bilen habarlaşyp Habibowyň Eýranyny tutsuglukda turanyny we ol ýerde kadiýet derňegini garaşýanyny aýtdy. Bu versiýa sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Muny 31 martda aýdymçynyň aýaly Margarita Habibowa hem gyýtaklaýyn tassyk etdi. 35 ýaşly Nazir Habibowyň saklananlygy şu ýylyň 27 martynda mälim boldy. İşin bağırlansına katnaşı olmadık. Adatlığın kanun koruyucu edaralardaki çeşmesi belli aydımçının Türkmenistan'a kaydıp geliyarka 23 Mart'ta Eýran Türkmen serhedinde saklananlığını tasdik edipti. Bu maglumat yayranından son destine 27 Mart'ta özünün kimdiğini anıklaştırmaktan yüdeğren. Yöne Habibow'un maskalasını tanıyan adam adatlık gülen havarlaşıp doğrudan da aydımçının 20 gram heroin gülen saklananlığına itti.
Onun yanından 20 gramdan gowrak heroin tapılanlığı ve onu ulanyanlığı için tutuldu. Ol Türkmenistan'a delde İran'a saklanı. Hedir ol İran'a tutsoğlukta kadiyete karaşyar. Kadiyet dünyanşıgı şunu geçirler.
Deyip adatlık gülen havarlaşan adam 27 Mart'ta yazdı. Eýranyna bolmak çak edilýän Habibow'un kadiýet diňlenşiginiň bolup bolmanlygyny adatlyk entek anyklap bilmedi. Ýöne geçen hepdäniň dowamyna sosial ulgamlar Habibow'un hakykatdan da Eýranyna saklanan nugaradaky çaklamalary ara alyp maslahatlaşdylar. 31 martda bu çaklamany aýdymçynyň aýaly Margarita Habibow hem gyýtaklaýyn tasdiklady hem has gowy tanalýan ýany ýollaşynyň Instagram sahypasyna video yüzlenme yerleştirdi. 7 minut töwereg dowam edýän video Eýranyň bir ýerine belint çaýyň eýwanyna ýazyp edilen ýaly görünýär we ol esasan prezident Serdar Berdimuhammedow we onuň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow wasp etmäge bagyşlanýar. Onu Nazirita yan yollaşı bilen bağlı yağdayı maskalı alada sip atlandırıyar hem de onu buluşukluk diyar. Şeyle hem ol ehli dağdın kadılı olacaktığını umid ediyenliğini beyan ediyar. Nazirita soruların birine cevap verip salam, men erimin iyisi oyuncu İran'a geldim deyip yazıptır. Nazirita Berdimuhammedowlar maskarasyna köp övgüden başga da Türkmenistan döwletiniň kanun goraýjy edaralaryna da minnetdarlyk bildirýär. Margarita Habibowa giýje ünli Armaniýada man rahmet çekýän, gözüni ýummaýan we elini gowşurman, hakykatdan da ýurdumyz goraýan biziň gulluk edaralarymyza ägir doly sag bolsun aýdýarynyýär. Şeýle hem ol bir barada başga ýurtlardan erbet saatlar ýazýanlardan çap etmedilip we öz saklamalaryny bes etmegini talap edýär. Onuň pikirçe bular Türkmenistanyň içindäki içarlaryň ýalan maglumatlaryna esaslanýar. Habibow 1 aprelden Eýranyny tutsuglukda saklanýanyny bu arada Türkmen Nokot News neşri habar berdi we Eýranyny neşe höwdasynyň ölüm cezasyna hökm edilip bilinjekdigini ýatlatdy.
Eýranlaryň daşary ýurtda adamy cezalandyrmagy mümkin bolmasa gerek. Her nähilde bolsa Nazirin ýagdaýyna gowlugy umyt ören az Türkmen häkimetleri öz ýurduna soragy çekmek üçin onuň ekstradisiýa edilmegini gazansa gerek.
Dip Türkmen Nokot News neşri öz çeşmesiniň sözlerini getirýär. Telegram kanal neşirinde hem Habibow'un tutsak edilmeği ulen bağırlık çaklanan bir neçe surat çap edildi. Suratların yerine yüzü örtülen iki adam görkezliyar. Türkmen Nokot News'un mağlumatına göre onların biri Habibow'un özü olmalı. Beylekisi hem onun sağdanlası. Bu onların Eýranyna saklanan altındaki fırsat olsa gerek deyilip çak ediliyar. Yatlasak Habibow eyyem narkotik maddeleri saklamakta ve satmakta ayıplanıp türme tutsakluğuna hürtülüyor. hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna Nadir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionyna eden etmişini töwe diýeni görkezildi. Telewizionyndaky töwesinde Habibow näçe maddalaryny gaýta-gaýta ulanan ony boýnaldy. Soňra ol 12 ýyl beýleki maglumaty görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nadir Habibow 2022-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli ýlan edilen amnistiýanyň çägini azatlyga çykdy. Ýogsa onuň neşe töwdasyny aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýäni belli däldi. Mundan öň 2019-njy ýylda Türkmenistan neşe töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzüş girilip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Gen tarapy türmeden boşadylandan soň Nadir Habibow ýurdun daşyny arkayn siýahat edip bilmegdir. Ýogsa Türkmenistanyň türmeden boşadylandylar köp hukukdan mahrum edilýär. Şol sanly olara daşary ýurtlara gitmek gadagan edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanly pensionerlere we maýyplyk bolança kömek puluny alýan raýatlara nowatdaky pensiýa pullary geçirilmändir. Pensiýasyna garaşýan raýatlar her aýyň başynda bolşaýaly bank hasaplaryny barlap görseler, şu ýerde aprelin pulunyň gelmänligini bilip galypdyr. Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy häkimetler tarapyndan öňünden duýdurulmadyk. Bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada 3-nji aprelde habar berdi.
Türkmenbaşyda her aýyň birine pensiýa sebe maýyp kömek pullary plastik kartlaryna geçirilerdi. Emma şu aýda beýle bolmady. Sebäp vilayet pensiýa bölümi ähli pensiýa we kömek pulyny alýan maýyplaryň diýeri dygyny kepillendirmek üçin sprawka talap edýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda vilayetiň kömek pullary hasaba alyş edarasy 2-nji we 3-nji topar maýyp adamlaryň we ähli pensionerleriň özleriniň diýeri dygyny subut edýän kepilnamalary pensiýa bölümüne tapşyrmagy talap edýär. Ýerli häkimetler pensiýany we kömek pullaryny alýan raýatlardan edilen bu talap barada öňünden duýdurmandyrlar. Emadatlyň habarçysynyň ýerli resmiýetlerden anyklamagyna görä pensiýa we kömek pullaryny hasaplara geçirmezlik barada tapşyryk ýerli banklara 30-njy mart berilipdir. Şeýlelikde vilayetde pensiýa ýa-da kömek puluny alýan hiç bir ýaşaýjynyň şol sanda maýyp çağalaryň hasabyna pul geçmendir. Özlerinden edilýän talapdan habarsyz galan adamlar pulyň näme üçin geçirilmänligini soramak üçin pensiýa meselelerine garaýan edaralara ýüz tutmaly bolupdyr.
Bu mesele bilen 2-nji aprelde pensiýa gaznasyna ýüz tutanlara şol ýerde işleýän hünärmenler olara şu aýyň 10-undan giýje galman özleriniň diýridigi hakynda sprawka getir meldigini aýdypdyr. Yetişdeňiz 15-nji aprele pensiýa we kömek pullaryňyzy geçirip bereris diýipdir. Pensioner garrylar we maýyp adamlar gaty kösenýärler.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Pensionerlerin özlerinin diri digini hasaba aldırmak talabı 2018-nji ýyldan beri ençe meýdek edilipdi. Adatça duýdansyz, ýagny häkimetler tarapyndan raýatlara resmi derejede duýduruş berilmezden geçirilýän bu çäre ujypsyz pensiýa puluna zordan gün görýän adamlara goşmaça agram salýar.
Bu bürokrat sistemadan ýadadym. Aýdan aýa zordan ýetýär. Dermanlara we beýleki karajatlara ýetmeýär. 1000 manat pensiýam bar. 40 yıl morlum morlum. Kıyılarım durmuşa çıkıp gittiler. Kemperim bilen yaşayarın. Ayalım öy yükkesi olansın, ol 400 manat pensiyel yer. Olum kesil, minim diyabetten ezir çekerin. Dermanı ve diyetanın özüne pul gerek.
Dip Balkanlı pensiyoner aýdýar. Türkmenistan'da minimal pensiýa 500 manat çemeti ýagny Merkezi Bankyň kursuna görä 156 Amerikan dollaryna gara bazaryň narhyna görä 25 dollara barabar. Türkmen döwletiniň öz pensiýanerlerine berýän puly Merkezi Aziýada iň pes hasaplanýar. Türkmen pensiýanerleriniň söýlerine görä bu pul adyga we dermanlara ýetmeýär.
Bagsy garrylar, men özüm ýaly ähli türkmen garrylarynyň aglawasyny bagsy hasaplaýaryn. 20-30 dollar pensiýa bilen güzaran görýärler. Men 40 ýyllap işlän ýokary ülümli morlum bolsam da 50 dollar pensiýa alýan. Bu pula näme edip ýaşap bolýar? Bazar sebebi barada oýlanmaýarmyka hökümet?
деп пенсионер айдар. Түркмен ресмилери пенсиянын мөшвери пенсионерлерин ягдай олордон эделен талапларыны ресми дэрэжэдэ комментирлемеярлар. Хабарчыларымыз элен аноним сөхбөттөш болан ресмилер болса, бу чаралардын эсасы максатынын пенсионерлерин жок болгон ягдайында олордун пластик карталарына кечирилген пулдан олордун якынларынын пайда алынмазлыгынын өңүнө алмактан ибараттыгын айдарлар.
Gepliyar Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde 7 aprelde bellenilecek bütün dünya sağlık günü münasibetli köpçülükleyin velosipetli yürüyüş geçirildi. Devlet televizyonasına reportajları öngünden tayarlap koymak için geçirilen çare 104 adım mecuru meyletin katnaştırıldı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3 aprelde Sevit'ten malumat verdi.
Türkmen maşıda köçülürün en çemesi yapılıp hareket çeklendirilip bütün dünya sağlık günü münasip etdi. Velisapiyatlı yürüyüş geçirilir. Bu çare televizyon için yazık edilir. Adamların sanı şeyle bir kenvulin hamalı Türkmenistan köpçülüklerin velisapiyat yürüyüşü boyunca dünya rekordunu koyup tarihe girmeyi maksat edinyanı mengdeyer.
Dip Türkmen maşılı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Yürüyüşe devlet idare kerhanalarının tası ehlisinin işyerleri mecuru katnaştırıldı. Olorun arasında hasahanaların sağlık öylörünün, mekteplerin ve çağalar bağlarının işyerler bilen bir hatarda polisiya işyerleri hem bari. Adatça bolşayalı çeyre katnaşmaktan yüze uren büccet işyerlerine işten kulma kayvata atılyar deyip yağdaylardan habarlı Türkmen maşılı bilim işyeri anonim şertte aytdı. Velosipedli yürüyüşe mektep okuçuları hem katnaştırıldı. 3. aprelde İrden şehir ve etrap mekteplerinin tas ehlisinde yukarı sınıflarda okuyan okuçular 1. sapaktan sonra öýlerine goýup berildi. Okuwçylardan bir saatyň içinde sport lyvasynda çäräniň geçýän ýerine velosipedli barmak talap edildi diýip bilim işgäri aýtdy. Türkmen maşly büjet işgärleriniň ençemesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda ýürüýişde ulanylýan velosipedleriň aglabasynyň öz maddi terişdeleriniň hasabyna satyn alynandygyny aýtdy. Velosipedler üçin işgärleriň sanyna görä her edaradan dürli möçürde pul ýygnaldy diýip Türkmen maşly büjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden resmi tesvir alyp bilmedi. Bütün dünya sağlyk günü 7 aprelde bellenilýär. Ýöne Türkmen häkimetleri bugün münasibetli ýurtda köpçülükleýin çäreleriň eýem 1 aprelden geçirilip başlanmalydygyny martyň ahirinde ýylan etdiler.
Bütün dünya sağlık günü münasibetli yurdumuzun velayetlerine, Şeylihem Aşgabat, Arkadağ şehirlerine, 1. 7. aprel aralığına ilmi amalı maslahatlar, vağız nesihat, beden terbiye sport, sağdın durmuş ve meden çareler kurulur.
Dip Türkmen Devlet Habarlar Gulluğu bu barada Ministerler Kabinetinin 29 Mart'ta geçirilen meclisinde aydılandığını belleyer. Şeylede resmi medya Prezident Serdar Berdimuhamedov'un değişli devlet yolbaşılarına köpçülükleyin velosipedli yürüyüşleri yukarı derecede geçirmeyi tavşırandığını hem nıhtayar. Habarda bu çarelere umumu bilim beriyen orta mekteplerin okuçlarının hüner, tehnike, orta ve yukarı oku mekteplerinin taliplarının, kerhanaların, edaraların işyerlerinin, Türgönlörün işçen katnaşacaktığı hem bellenilýär. Ýöne maglumatda çärelere büjet işgärleriniň ve okuwçylaryň mejburi katnaşdyrylmagy barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmen häkimetleri adatça bütün dünya sağlyk gününde ýurdun paýtagtynda ve sewitlerinde köpçülükleýin velosiped sürmek çäresini geçirýärler. Indi 10 ýyl çemesi wagt bäri geçirilýän bu çäre büjet işgärleriniň ve taliplaryň müňlerçe mejburi katnaşdyrylýar. Mundan başga da şol güni ýurdun köçülerinde şehir içi avtobuslardan ve yengil taksi uloglarından şeylehim ilata hizmet edýän beýleki jemgyýetçilik avtologlarından başga uloglaryň hereketi çäklendirilýär. Türkmen hökümeti şeýle çäreleriň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, beden terbiýäni ve sportu wagyz etmek şeýle de ekologik awadançylyk ve daşky gurşaw gorumak bagatda habarlygy östürmäge ýardam edýändigini aýdýar. Bu öňe sürmeleriň arasında Türkmen hökümeti halkara hasabatlarda daşky gurşawa agyr ziyan ýetirmekde tanqid edilip, dünýäde howany hapalaýan ýurtlaryň hatarynda agzalýar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepdiýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň Günnogur vilayatynda Türkmenabat, Aşgabat we Kerki Aşgabat ugurlary boýunça otly we uçar biletleriniň gyçylygy emele geldi. Transport kynçylyklary harby ugurlugy çağırış möhümüniň başlanmagy bilen eltleşdirilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji aprelde sebitden maglumat berdi.
Şu günler gullugy çağırılan oğullarını görüp gelmek üçin yola şaylanýan esir hosarlary bilet gyçylygy bilen ýüzeýüz bolýarlar. Aeroportlaryň bilet kasalarynda eýe martyň 20-sinden soň 1-nji aprelde harwy gullugy çağırış möhsümi başlanýar bahanasy bilen 1-nji 15-nji aprel aralygynda Aşgabat ugry boýunça biletleriň gutarandygyna diýýärler. 10 günden gowrak wagt bäri her gün Kerkiniň aeroportunyň kassasyna gatnaýarys. Ýöne Kerki Aşgabat we Türkmenabat Aşgabat ugrylary boýunça uçurlara bilet tapyp bilemzok.
Diýper Lewapri ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana çağırış boýunça harby gullukçylar ýazgy harby gullugy çağırış möhüm aprel iýun aýlaryna alınıp barýar. Raýatlar adatça sewtary otlarda harby gullugy alınıp gidilýär. Ýerli ýaşaýjylar Günnogur vilayatynda diňe bir uçar biletleriniň däl hem otly biletleriniň hem tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Indi ulaw administrasiýasy üçin ýazgy çağırış gow bahana öwrüldi. Nämemiş, ähli biletler ilkinji nowatda eserler üçin bron edilýär. Şonuň üçin bilet yok diýerler. Ýöne para bersem bir sagada tapdyrýar.
Diýper pensioner aýal Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä howa mendirleriniň işgärleri uçar biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorýarlar we 1000-1100 manada üstünlik sene biletleri satyn almagyň mümkinligini aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-28 martda şäherara hususy taksilaryň bahalarynyň 2-si, minibuslaryň ýol kiraýlarynyň bolsa 3-si çemesi ýok bolanyny habar berýär. Neşre görä Mara Aşgabat ugry boýunça hususy taksilaryň bahasy 100 manatdan 200 manada, minibuslaryň ýol tölegleri 50-60 manatdan 150 manada çenli gymmatlady. Türkmenistanyň hususana möhüm bayramçylyklarda ýa-da ýurt boýunça sewtary hereketiň işçiňleşýän döwründe transport kynçylyklary ýüze çykýar. Şol bir wagtda uçar we otly petekleriniň eliýet terligi problemi olmagyna galýar. Mundan ozal Adatlygyň habarçylary 28 martda Türkmenabat, Aşgabat ugry boýunça otly gatnaşyklaryna gödeňine tutulanyň has köp ýolagçynyň alynýanyny, ilaty otly hyzmatlar bilen üpjün etmegiň pes bolmagyna galýanyny habar berdiler. Şonda kupe wagonuna bilet satyn alan Türkmenabatly bir ýolagçy otlyda özüniň umumy wagonuna giden ýaly syýahat edenligini, otlynyň geçeliklerini hem ýolagçydan dolu bolanyny gurrun berdi. Şeýle Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýolagçy polisiýanyň transport ulgamyna gödäwçilik edýän bölümlerini işgärleriniň hem de ýol biletleriniň resmi bahasy 100 manat bolan otly biletlerini 200 manatdan ýolagçylara satanlyklaryny gurrun berdi. Adatlyk radiosy emele gelen transport kynçylyklary boýunça demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem de Türkmenistan aviakompaniýasynyň täsir alyp bilmedi. Türkmen demir yolları ve Türkmen hava yolları agentlikleri hem emele gelen transport kıyınçılıkları var da beyanat vermeyer. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanına kulak ve aravatlaşık agentliği yurdun transport pudoğuna gödevçülük ediyer. Devlet gödevçülüğündeki medya serişleri yurdun ulak ulgamının ilgiderli östürülüyenliğini haber veriyer. Yöne uçar ve uatlı biletlerinin yetmezçiliğini ağlamayar. Türkmenistan'ın 15. Mart'ta Novot'ta karbuğurluğu çağırış mevsimi ilan edildi. 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler aprelin başından iyun ayının ahırını çeni harbuğurluğu alınıp gidiliyar. Çağırış mevsimi yılda 2 edek yağda aylarına ve güyda aylarına ıglan ediliyar. Bu devirde harbuğurluğu tamamlan rayetler hem harbuğurluktan boşadılıyar ve öylerine uğradılıyar. Rayetleri harbuğurluğu çağırmak ve kulluktan boşatmak mevsimlerini eskilerin yurt boyunca sevitara hareketi işçinleşiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Giple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aytının bayramalı etrafında döglet salgıt kulluğunun işyerleri ruhsatnaması olmadı hususu dükkanların eyelerine cerime yazmak işlerini güçlendirdiler. Salgıt kulluğunun işyerleri bu çarelerinin sebebini Aşşabat'tan barlıq toporunun gelendiği bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2. aprelde Sevit'ten mağlumat berdi. Salgıt kulluğunun işyerleri etrafın tas ehli küncegündeki hususu dükkanlara aylanıp ruhsatnaması olmadı sövdeye 2000 manat möçöründe cerime yazıyarlar. Olurdan dükkanlarını yapmak hem talep ediliyar deyip yağdaylardan havarlı yerli telekeçi anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız bu sövdögärlerin aglabasının öz işiginde hovlusunun girelgesinde küçürek cay kaldırıp onda dürlü ağzı karitlerini şolsandı tüvü, şeker, makaron ve gökbakçı önümlerini satyan rayetlerdığına diyar. Türkmenistan'da rayetlerin ruhsatnaması dükkan açıp sövda etmeyi qadağan edilýär. Häkimetler bunun sebebini ruhsatnamasız sövdegärlerin salgıt tölemeýändigi ve olaryň haritlarının dövlet arasaçlyk barlygyndan geçmeýändigi bilen düşündürýärler. Habarçymyz mundan ozal bu hususy dükkanların eýlerinin salgıt gullugynyň işgärleri bilen özara ılalaşyp köplenç olara para berip telekeçilik işini ýörüdendigine aýdýar.
Olara mundan ozal azar berilmeýär diýip sebäbi iqtisada kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda gurupdan düşen hojalyklaryň köpüsi üçin söwdanyň bu görnüşi gazanç etmegiň ýeketek çeşmesi bolup durýar. Bu hojalyklaryň köpüsi çağatyny ýeke ekleýän eneler ýa-da atalar. Olaryň bu söwdadan o diýen uly möçberde girdejisi hem ýok. Olaryň ruhsatnama almagy mümkinçiligi hem ýok. Sebäbi resmi nam almak işinde tanış parazlyk we paraxorlyk möhüm rol oýnaýar.
Diýip habarçymyz bellidi. Ruhsatnamasy söwda edýän 3 çağanyň ejesi Bayramally ine Salgıt kulluğunun işerlerine özünün güzüren eklencinin ağır yağdaydadığını, sövdanın bu görünüşü bilen 3 çağısını yeke ekleyendiğini düşündürmeye çalışandığına diyarı. Men olara dükkanımı yapsam, gökbakçı önümlerimin ehlisinin zayıf olacaktığını aittim. Yöne salgıt kulluğunun işerleri bu çarelerin aşşavattan barlıq toporunun gelendiği bilen bağlanışıklıdığını aittiler. Hazır edaramızda barlıq geçirilip, kimde patent olmasa ona cerime yazmak talep ediliyar. Inha bir salımda barlıq gitse yeni ılalaşıp işle verersiniz deydiler deyip Bayramally ene anonim şertte gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada döwlet salgıt gullugynyň yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Yöne habarçymyz şu günler Marivel aýtyndaky idara kärhanalaryň aglabasynda güýçli depkinde barlıqlaryň geçirilýändigine aýdýar. Bellesek bu maglumatlar Marinin idara kärhanalarynda ýowar geçirilip arasaçlyk işleriniň güýçlendirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Marly büdjet işgärleri habarçymyza beren maglumatynda bu işleriň 1-nji aprelde ministerliklerin işgärlerinin Aşşabatdan Mary Sewitine uğradylmagyna garaşylýandygy bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar. Azatlyk bu barada yerli häkimetlerden tesvir alıp bilmedi. Yönü yurtda köplen şuňa meňdeş arasaçlyk çäreleri şeýlede ruhsatnamasy söwda edýän raýatlara gözegçiligiň güýçlendirilmegi bilen bagly ýagdaýlar Aşşabatdan Sewitlere barlygçylar iýberlende ýa-da döwlet başdanynyň Sewitlere amala aşyrýan saparlarynyň öňü syrasynda batlanýar. Türkmenistanyň berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu ýagdaýlar barada habar bermeýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeliginiň şu günki sanyny geçirip utaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.